galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha meeye sanadka 2021 waa 7-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaal.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah aqalka cad ee Mareykanka oo shalay munaasabadda ciidulfitriga loogu sameeyey muslimiinta.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxay ka dhigan tahay talaalka COVID-19 ee la siinayo 12 jirka iyo wixii ka weyn, sideese soomaalida Mareykanka ay uga faa'iidaysanaysaa.
wuxuu jawaabta aan kula talinaa maxaa la yidhahdaa specially khaasan haddii aad caruur leedihiin xanuunada sida sonkorta qaba, haddaa leedahay caruur sida neefta oo kale qaba ama caruur kansar ku dhacay oo kale, caruurtaas oo 12 ka weyn runtii maaragtay tahay caruurtaas salaala maqlo tirada.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo inoo aqriso Zahra Cabdi Axmed.
israa'iil ayaa ku garaacday goor hore oo isniinta maanta ka duqeyma xagga cirka Gaza, iyadoo sidoo kaletana qalalaashaha ka jira gobolka uu galay isbuucii labaad. militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada Xamaas ee isticmaashay, iyo sidoo kaleta guryaha ay leeyihiin saraakiil ka tirsan kooxda Xamaas oo ku yaala Gaza. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Xamaas iyo kooxaha kaleto sida uu yiri ee Gaza ka wada dagaalka inay soo afjaraan dagaalka ka dhanka Israa'iil. wuxuuna sheegay isniinta maanteeta in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. waxaa sidoo kale ugu baaqay Israa'iil inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aanan waxyeelo loo geysanin. waddanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanteeta inay siin doonaan dalka Suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo waddankaasi ku yaala Afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay-adda lacagta adduunka ee IMF. wasiirka dhaqaalaha Bruno Le Maire ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan Paris dhaqaale ururinta ah kahor inta uusan bilaabin shirka uu martigeliyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa ay u noqon lahayd waddanka Suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 50 bilyan ee dollar ee deynta ah ee dalkaasi lagu lahaa, taasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kubco. waddanka Suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 19 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir oo uu saarnaa cunaqabateen saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddankaasi intiisa kale. shaki ayaa waxaa la geliyay isticmaalka wax ku oolka ee tallaalka Ruushka uu soo saaray Sputnik, gaar ahaan marka lala isticmaalayo dawooyinka kaleto ee iyagu aanan xiriirka la lahayn tallaalka. taasina waxa ay keentay in dalalka Czech Republic iyo sidoo kaleto Brazil ay ka wacdaan isticmaalkooda tallaalkan. dalka Slovakia ayaa sidoo kaleto kamida meelaha laga mamnuucay isticmaalka tallaalka Sputnik, gaar ahaan marka daawooyin kale lala isticmaalayo. midooda Yurub ayaa weli sidoo kaleto qiimeynaya Sputnik iyo isticmaalka in daawooyin kaleto lagu dari karo waxyeeladiisa iyo waxtarkiisa. intaba madaxii hore ee hay-adda midooda Yurub u qaabilsanaa daawooyinka EMA ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in diidmada lagala horyimid tallaalkan ee Brazil iyo sidoo kaleto in laga isticmaali karo meelo kaleto iyadoo dadku ay daawooyin kale la isticmaali karaan ay tahay inay tahay in loo qaato wax rasmi ah. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay Denmark wadaxaajoodyo ku salaysan amniga cimilada adduunka, iyo sidoo kaleto inuu isku dayo in dowladda Mareykanka ay madaxweyne Joe Biden ay xiriirkeeda arrimaha dibadda ay xoojiso. waxaan doonaynaa, ayuu yiri, in si qoto dheer aan kala xaajoonno saaxiibadeenna hadafyada aan ka leenahay dhinac kasta oo ay ku jiraan la dagaalanka wasaqowga cimilada, iskaashiga dhinaca difaaca, xoojinta tamarta, iyo sidoo kaleto dhinaca amniga, ayuu yiri Blinken.
mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrinaysay warkii dunida. urrada muslimiinta ee Mareykanka ayaa qaadacay munaasabad uu aqalka cad ugu talagalay dabaaldegga Eid al-Fitr, taasoo ku dhici lahayd muuqaalka tooska ee internetka axaddii shalay. Hogaamiyaasha muslimiinta Amerika ayaa qaadacada ku sifeeyey caqabadahooda ku aadan waxay u arkeen taageerada maamulka Biden ee rabshadaha Israa'il ee Falastiin. Wariyaha V O A ee aqalka cad Patsy Wadakiswara ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Eid al-Fitr caadiyan waa waqti farxad iyo dabaaldeg u ah guud ahaan muslimiinta caalamka, laakiin ciidda sanadkan waxaa carqaladeeyey COVID-19 iyo duqeynta Israa'iil ay ku hayso Gaza. Colaadda Israa'iil iyo Falastiin ayaana sababtay in muslimiinta Mareykanka ay qaadacaan munaasabadii axaddii shalay uu hogaamiyaasha muslimiinta Mareykanka ku casuumay madaxweyne Joe Biden. Robert Macau waa agaasimaha arrimaha dowladda ee golaha xiriirka Islaamka ee
Mareykanka. Golaha xiriirka Islaamka ee Mareykanka wuxuu ku biiray ururada kale ee muslimiinta Mareykanka ee qaadacay ka qaybgalka munaasabadda ciidda ee aqalka cad ee caawa sababa la xiriira jawaab la'aanta niyadjabka leh ee maamulka Biden ee ku aadan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Israa'iil ay ku hayso Falastiiniinta Gaza iyo Bariga Qudus.
Laga soo bilaabo madaxweyne Bill Clinton sanadkii 1996-kii, madaxweyneyaasha Mareykanka waxay marti gelinayeen afur ay u sameynayeen muslimiinta Mareykanka marka la gaaro bisha Ramadaan sanad walba. Sanadkan, madaxweyne Joe Biden iyo marwada koowaad Jill Biden ayaa muuqaalka tooska ah ee internetka ku marti geliyay hogaamiyeyaasha muslimiinta ee gudaha Mareykanka.
Dareenka maalintan waxaan ka arki karnaa malaayiinta muslimiinta Mareykanka ah oo ay ku jiraan geesiyaal badan oo ka shaqeeya safka hore.
Madaxweyne Biden ayaa qiray in xulaadda Israa'iil iyo Falastiin ay culays weyn ku hayso dhammaan muslimiinta caalamka.
Maamulkaygu wuxuu sii wadi doonaa la shaqaynta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil iyo saaxiibada kale ee gobolka si loo helo xasilooni waarta.
Sabtidii, kumanaan Mareykan ah ayaa bannaanbaxyo ka dhigay magaalooyinka waaweyn oo ay ku jiraan Washington, New York iyo Boston, iyaga oo maamulka Biden ka dalbaday inuu wax ka qabto xadgudubyada dhanka aadanaha ee Israa'iil ku hayso Falastiin. Dadkaasi waxaa ka mid ahayd Siham Al-Sheikh oo ah gabar Mareykan ah balse ka soo jeeda asal ahaan Falastiin.
Waan ka daalnay dilalka dadka aan waxba galabsan, waan ka daalnay in nala haysto.
Safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay Gilad Erdan ayaa shalay golaha ammaanka u sheegay in colaadda hadda socota ay tahay mid ay soo qorsheeyeen Hamas.
Maahan markii ugu horreysay ay Hamas si aan kala sooc lahayn ay madaafiic halisa ugu tuurto dadka rayidka ah ee Israa'iil iyagoo gabaad ka dhiganaya shacabka Falastiin.
Dhammaadka toddobaadka, Biden ayaa la hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo hogaamiyaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas. Sidoo kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa mandiqada u diray ergegiisa gaarka ah. Kahor inta uusan bilaaban dagaalka hadda socda ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, madaxweyne Biden ayaa ka mashquulsanaa dib u bilaabidda wadahadallada nabadda ee labada dhinac, laakiin hadda waxaa ku soo kordhay cadaadis mugleh oo ku kallifaya inuu taasi sameeyo. Cadaadiskaasi kama imanayo muslimiinta Mareykanka oo keliya, balse waxaa jira mudanayaal ka tirsan Kongareska, gaar ahaan xisbigiisa Dimuqraadiga oo riixaya in maamulka Biden uu door weyn ka ciyaaro dadaalada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay.
Saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa dhawaan ogolaaday in la tallaali karo caruurta ay da'doodu tahay 12 sano jirka iyo wixii ka weyn, waxaana tani fursad siinaysaa in tallaalka ay qaadan karaan dadka yaryar iyo dadka waaweynba. Saraakiishu waxay sheegeen in tallaalka uusan wax dhibaataha u geysanaynin caruurta, balse uu ka difaacayo xanuunka. Tallaalka shirkadda Pfizer ay soo saartay ee looga hortago xanuunka COVID-19 ayaa noqday kii ugu horreeyay ee loo ogolaado caruurta. Haddaba sidee dadka Mareykanka gaar ahaan Soomaalida ay uga faa'iideysan karaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Ogolaanshiyaha tallaalka xanuunka COVID-19 ee dadka da'doodu ka sarreyso 12 jirka
waxay dad badan u arkaan inuu soo yareynayo fiditaanka xanuunka iyo qatarta uu geysan karo carruurta qaar qaba xanuunada u nugleyn kara inay u dhintaan ama cisbitaallo u galaan markuu xanuunku ku dhaco. Dr. Cabdicasiid Jaamac waa dhaktar ka howlgala Minnesota, waxauna ka warramayaa tallaalkan loo ogolaado carruurta iyo waxa uu uga duwan yahay kii hore ee dadka waaweyn ay qaadanayeen.
Xalay November ay ogolaatay in la qaato tallaalka Pfizer-ka, waxay marka hore u qoondeysay ma ogolaatay wixii 16-ka weyn. Taas waxay ahayd markii cilmi baaris la sameeyey sanadkii hore, dadka lagu baaray tallaalka ama lagu tijaabinayay inuu tallaalku waxtar leeyahay waxay ahayd dadka 16-ka weyn. Marka taas markii la ogaaday inuu waxtar leeyahay, tallaalku ma suurta iyo khatar keenin oo uusan dadka dhib weyn u keenin ayaa loo ogolaaday dadka waaweyn. Marka hadda isla laftigooda Pfizer-ka waxay sameeyeen cilmi baaris kale oo carruurta 12 ilaa 15 inta u dhexeysa ayay ku sameeyeen cilmi baaris kooniya. Marka cilmi baaris kooniya waxay sheegtay in uusan tallaalku sidii hore waxtarkiisu looga uu leeyahay, laakiin ciyaalkan uusan khatar siyaasadeed u keenin. Marka sidaa darteed ayay FDA-du ogolaatay in carruurta 12-ka weyn tallaalka Pfizer-ka, kuwa kale maamula Pfizer-ka, loo ogolaado.
Waalidiin badan ayaan hubin in carruurtooda ay siinayaan tallaalka, gaar ahaan Soomaalida, inkastoo iyaga laftooda ay qaateen. Waana dareen waalidiin badan ay qabi karaan marka ay timaado qaadashada tallaalka, inkastoo la xaqiijiyay badqabkiisa. Maryan Ducaale waxay baratay caafimaadka bulshada, waxaana ay la shaqeysaa hay-adda horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada kala shaqeysa dadka soo galootiga ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxayna ka warramaysaa sida waalidiinta qaar ay u arkaan tallaalkan, iyadoo xustay in ay muhiim tahay in wacyigelin fara badan loo sameeyo waalidiinta si loogu qanciyo faa-iidooyinka tallaalka iyo inuusan wax dhiba u geysanaynin carruurtooda.
La ogolaaday hadda todobaad baa laga joogaaba ma maleynaya khiyaastii markii la ogolaaday in dadka yaryar la tallaalo. Marka weli waa horudhac iyo khiyaas bay u badan tahay oo ma ahan waxaan aruurinay oo xog ah oo badan hadda ma jiraan, laakiin intaan ognahay dadka Soomaaliyeed oo adultiga ah ama dadka waaweyn si fiican bay u qaateen oo u aqbaleen vaccine-kii sidaan fileynay si ka fiican runtii. Laakiin markaan la hadalno oon tacaruurta kusoo qaadno, waxaan dareemaynaa inay waalidkoodi aysan hubin ilmahooda inay siin doonaan tallaalka xanuunkan COVID-19. Sababtuna waxa weeye sideedaba waalidku caruurtooda waa ay ka walwalayaan, oo dee qofku isagu uu qaadan karaa waxa uu isku dayi karaa, laakiin ilmihiisa inuu ku dayo way ku yara adag tahay.
Inkastoo ay jiraan waalidiin weli ka wardhowraya tallaalka caruurta, haddana waxaa jira in qaar badani ay caruurtooda geynayaan goobaha tallaalka. Hodan Guuleed waxay madax ka tahay hay-ad bixisa kararka caafimaadka oo lagu magacaabo Bariiba, waxaana ay qabtaa in waqti yar kadib dadku ay ku baraarigi doonaan faa-iidada tallaalka ee carruurta. Sidoo kalena waxay hodan sheegaysaa in tallaalku uu muhiim u noqon doono carruurta markay dugsiyada ku laabanayaan bisha Agoost ee sanadkan.
Sidii markii u ogeed markuu tallaalkan soo baxayay, markii horeba Soomaali badan kasoo horjeedana way jireen, kuwa oo qaadanayayna way jireen. Bat anaga hadda Bariib haddaan nahay, week walbana waa suubinaa, waxaan arkoonaa dadka badankood inay hadda waxay u maleysaan bal inay kulligood maaragtay tartiib ogolaanayaan inay tallaalkan qaataan. Marka ilmihiina taasaa dhaceyso, dad Soomaali ah oo ilmihii xoogaa hadda shaki ay kaga jirtana way jiraan. But also waxaan arkoonaa hadda in ay jiraan dad ilmahooda rabaan inay tallaalka horey ka siiyaan. Hadda saradan anaga 500 qof aan Bariiba ku tallaalnay, dad noo yimaadeen oo ilmahooda keeneen oo 13-15-15 waa arkishale.
Xanuunka coronavirus waa xanuun aan dawo lahayn, tallaal ma ahane, ayaa marka laga soo tago dadka waaweyn inuu khatar geliyo, waxaa dhacda mararka qaarna in carruurta uu dili kara ama xaalado caafimaad oo adag uu marin karo. Wuxuuna Dr. Cabdicasiid Jaamac kula talinayaa Soomaalida inay carruurtooda tallaalaan.
Waxaan kula talin lahaa dadka waalidka runtii, inkastoo cudurkan carruurta hadduu ku dhaco si dhib weyn u keena, laakiin carruur badan ayuu ku dhacay oo runtii dhib weyn u keena, qaar u dhintay xataa. Marka macnaheedu maaha ilmo kasta uu ku dhaco dib u keena, ilmaha qaarkood runtii waxa weeye dhib u keena, especially ilmaha maaragtay xanuunada qaarkooda sida neefta oo kale matalan oo kale. Teda kale ilmihii waxa weye hadduu ku dhaco xataa waxay u keenayaan ama u gudbinayaan dadkii kaloo ehelada ama waayeelka ah oo maaragtay agaarkooda joogay. Marka runtii sida kaliya oo cudurkan adduunka uga gudbi karo waxa weye waa in qof kasta la tallaala ay ka miyiin carruurta. Marka runtii waalidka waxaan kula talin lahaa maxaa la yidhahdaa, especially khaasaan haddii aad carruur leedihiin, xanuunada sida sonkorta qaba hadda leeyahay arur sida neefta oo kale qaba ama arur kansar ku dhacay oo kale arurtaas oo 12 ka weyn inuu runtii maaragtay ay arurtaas salaala maqlood leela
dadka badan 120 milyan oo qof ayaa si buuxda u qaatay talaalka xanuunka COVID-19 waana ku dhawaad 400,000 dadweynaha guud ee Mareykanka
booliska magaalada London ayaa xiray 4 qof kadib markii baraha bulshada ay ku kulantay lagu wadaagay muuqaal muujinaya dadkan oo baabuur ku dhaxwatay xaafada ay ku badan yihiin yuhuudda kuna qeylinaya sida booliska uu sheegay hadalla yuhuud nacayb ah wadada Finchley Road oo ku taala waqooyiga London kana mid ah degmooyinka ay dadka yuhuudda ku badan yihiin ayaa muuqaalkan oo uu qof daaqadiisa ka duubay waxaa lagu arkayaa baabuur badan oo ay ka lushaan calanka yuhuudda iyadoo dadka gaadiidkaasi saaran ay ku dhawaaqayeen hadallahan jabaada ah warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee magaalada London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
waqooyiga London oo ah goobta ay dhacdadani ka dhacday uma muuqato inay xaaladi ka jirto laakiin waxa la dareemayaa booliis badan oo ka fureegaya xaafadaasi maadaama oo ay axad ahayd caadiyan booliisku kuma badna suuqyada iyadoo badiba meheraduhu xiran yihiin dadkuna ay nastaan toddobaadkanse tan iyo intii ay bilaabantay waxa laga dareemayaa degmooyinka ay muslimiinta iyo yuhuuddu ku badan tahay magaalada London inay booliis dheeraadihii ku sugan yihiin dhinaca kale waxaa dareemaysaa inaanay booliiskaasi muujinaynin inay xaaladi jirto booliiska ayaa sheegay inay 4 qof xabsiga u taxaabeen laguna soo oogay dambiye ah bulsho kicin iyo takoor ama cunsuriyad baaritaano socdo sarkaal Joe Edwards oo ah madaxa howlgalka booliiska ayaa sheegtay inay hanjabaadaha noocan oo kale ahi yihiin wax laga naxo oo aan loo dulqaadan karin waxa aan fahansanahay ayay tiriin dadka deegaankaasi ku nool shilkan ay ka muujiyeen cabsi booliis dheeraadahna waxa aanu geynay qaybo ka mid ah magaalada London ayay u sheegtay saxaafadda muuqaalada ayaa imanaya iyadoo ay toddobaadkan dibadbaxyo lagu dhalinayo duqeymaha ka socda dhulka falastiiniyiinta ay ka dhaceen magaalada London iyo meelo badan oo caalamka ka mid a dadka isugu soo dibadbaxay London muslimiin badan ayaa ka qayb ahayd axmed maxamed cabaade oo ku takhasusay ammaanka deegaanka magaalada leste ee dalka britain ayaan weydiiyey dembiyada noocan oo kale ahi waxa ay ka dhigan yihiin
nimanka waxaa loo xiray dembiga la yidhaahdo hate crime and public order hate crime kaas oo ah anti semitic nacaybka nimanka yahuudi ah taasoo la xiriida video la soo dhigay website-ka ayagoo dhawaaqaya oo ku dhawaaqaya kelimaad lid ku ah dadka yahuudda ah marka waa in nacaybka sidiisaba sharci iyo legislation baa dhulkan waddankan UK ka yaala marka dambigiis waa loo kala qaadayaa mid ah feeble psychological abuse oo dambi maskaxeed iyo mid ah physical ah xagga jirka wax ka gaaray iyo mid la yiraahdo incitement dhiirigelin aad ku dhiirigelisid qof kale inuu dambi sameeyo
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta dhaleecaysay dhacdadan Boris ayaa sheegay inaan Britain oo li nacayb loo qabo jaaliyadda yuhuudda ee dalka degan waxaan garab taaganahay ayuu yiri bulshada yuhuudda ee ku nool London iyo guud ahaanba Britain hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa isaguna arrinka ku sheegay wax laga xumaado waxa aanu yiri in natiijo ay dowladdu ka gaadho dadkan xidhan ayaa loo baahan yahay si degdeg ah dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyay dibadbixii London ka dhacay sabtidii ayaa iyaguna iska bari yeelay in dadintaasi la xiray aanay matalin sababihii ay u mudaharaadeen oo bay yidhaahdeen ahaa duqaynta ka socota deegaanada falastiiniyiinta ee dadka shacabka ah ee caruurta ku jirto ay ku nafwaayeen Cabdixaafid Cawl Ismaaciil V O A in London
kumanaan arday wax ka baranaysa jaamacadaha Australia ayaa sanad ka badan ku xayiran dalalkooda iyadoo Australia ay diiday in dalkeeda ay soo galaan ajaanibta dibadaha kaga yimaada ilaa bartamaha sanadka 2022. Saameynta ardadaasi waxbarashadooda ay ku yeelatay waxa ay noo hayaa wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo.
Ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn dalka Australia ee wax ka soo gala ayay kaalin weyn kaga jirtaa qaybta waxbarashada, iyadoo kumanaan kun arday ajaanib ah sanad walba dalkan ay waxbarasho caalami ah u imaan jireen. Haddaba Australia inay diido ardadaasi ajaanibta inay dib u soo galaan dalkeeda, dhanka dhaqaalaha saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa? Waxaan wax ka weydiiyey arrintaasi mid ka mid ah barayaasha jaamacadda gobolkan Victoria, Cabdicasiis Faarax.
Ardayda internationalka ah ee waddankan wax ka barta waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu weyn ee soo geliya dhaqaalaha, iyadoo ay dadka indheeya sheegaan in ilaa 130,000 oo qof ay shaqadooda ku xiran tahay ardayda internationalka ee dibadda Australia uga imaado. Waxaa intaas sii dheer meelihii ay ku noolaan lahaayeen, hoteelladii iyo meelihii ay maaragtay ka dukaameysan lahayn. Marka dhaqaalaha ay soo geliyaan runtii aad ayuu u weynaa, wuxuuna ahaa waxa labaad ee Australia ay dhoofiso marka la yiraahdo adeeg ahaan xagga waxbarashada, iyadoo lagu qiyaaso ilaa iyo 1,000,000 oo arday oo ka yimid dibadaha ah oo bataan wadamada Asia inay waddankani wax ka bartaan.
Dowladda Australia ilaa iyo hadda maxay xal u haysaa sidii loo soo celin lahaa ardadaasi oo qaarkood gabagaba u ah waxbarashadooda laakiin iyagoo fasax ugu maqan dibadda dalkan la xiray?
Wax xal ah ilaa iyo hadda ma muuqdo. Waxaa xusid mudan in Soomaali fara badan oo haysta dhalashada Kenya iyo Ethiopia halkan ay sidoo kale u imaan jireen waxbarasho, oo markaas ay runtii saameyso maqnaashaha. Waxa aadka hadda loo hadalhayo waxaa weeye ardaydii internationalka ahaa ee Australia ayagoo oo wax ka baranayo kuna jiro sanadkii labaad ama saddexaad ama kii afraadba uu ku dhacay xayiraadan, oo dee aysan dhammaystirin waxbarashadoodii, dibna ay ugu soo noqon karin jaamacadaha. Waxay hadda bilaabeen in ay u wareejiyaan waxbarashadoodii si qaab online ah, waana taas hadda qaabka aan hadda wax ku dhigno.
Ardada ku jirta kulliyadaha caafimaadka qaabkaas online-ka ah sidee bay u samayn karaan practical-ka ama tijaabooyinka?
Way adag tahay in wixii u baahnaa practical lagu sameeyo online, waayo ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu joogo laabki wax u samayn karo. Marka wixii theory ah waa lagu samayn karaa qaab online, laakiin wixii u baahnaa practice in gacan laga sameeyo oo tijaabo ah ayaa adkaanayso. Marka runtii waa arrin aad u murugsan, ilaa iyo haddana loo la'yahay wax xal ah, ama ha noqdo mid siyaasadeed ama ha noqdo xal waxbarasho oo dadkaasi ardayda ahay ay ku sii wadan karaan waxbarashadooda, kuwii halkan hore waxbarashada ugu waday ku cusubna u imaan karaan.
Jaamacadaha dalka Australia saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa dhaqaale ahaan ardadaasi aan dalkan dib ugu soo laaban?
Jaamacadihii waxaa ku dhacay dhaqaale burbur, shaqaale fara badan ayaa la dhimay, waxayna ka cabsi qabaan ururka jaamacadaha Australia in haddii tan ay sii socoto ay runtii adkaan doonto in ardaydii internationalka ahaa ay dib ugu soo noqdaan, ayagoo laga yaabo markaasi inay waxbarasho u doontaan suuqa kale ee furan ee Yurub.
Ardada badankood waxay ka imaan jireen wadamada koonfurta iyo bariga Aasiya. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa gabi ahaanba diiday hindisaha cusub ee loo soo gaabiyo B B I ee mas-uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka dalka Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi B B I uu yahay mid aanan xilligani ku habooneyn dalkaasi Kenya. Haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya, isla markaana si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya, ayaa waxa uu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda uga waramay wariyaha V O A da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka maxkamadda wuxuu ahay in BBI da la soo keenay ee Building Bridge Initiative ka dawladda Kenya ay wada soo madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jiray mucaaradka Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ay koonan maartaa si sharci ah aan soo qaadin in maxkamaddu ay jiid diido maxkamaddu waxay ka koobnayd ilaa iyo shan judge oo la soo keenay si ay arintan go'aan uga gaaraan waayo kiisaska kiisas aad u fara badan oo qolo badan ay xareysadayaan kiisaskii waa la isku keenay waxaa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases hal kiis baa laga wada dhigay si ay shan judge u dhageystaan waxa marka muhiimadda ay noqotay in judgeski kiiskii ay cancelaan ay dhahaan maaragtay hooshan hool soconaysa oo qeymale mise dadweynaha Kenya anfacaysa ma ahan waayo qaanuunka sharciiga ayay ka hor imaatsan
qorshaha BBI ee muddo badan buu soo socday oo waa tii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday
sabab badan ayay ku diiday waayo sharciiga markii la bedelayo nidaam badan ayuu u baahan yahay in hadda kaga hadli karno wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano laakiin almuhiimada waxa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharciiga markii la bedelayo la soo mari lahay meen soo marin qolada BBI da waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneen laakiin ku saleysan xaq siyaasi ah oo ah in lagu daro constitutionada ee maartay baarlamaanka in lagu daro taasoo keenaysa xir barar xagga dhaqaalaha wadanka wadankii hadda sii liito marka muhiimada ay maartay ku saleynayso waxa waaye ay ku diiday maxkamadda waxa weeyaan wixii nidaamkii laga rabay in loo maro xagga sharci iyo qaanuunka ma la soo raacin taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka horimaato
tilabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto maxay tahay markaa
dawladda waxay u leedahay maadaama ida la dacweeyay oo keeskii laga soo celiyay 14 bil gudaheed in ay maxkamadda court of appeal ay u kacaan ay dhahaan keeskani ay go'aamisay maxkamadda high court ka ee shanta jaajay u fadhiisteen kuma kalsoonin hadda halkaas ayay hadda sheekada maraysa solicitor general ka lawyer ka guud ee wadanka ee dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay wuxuuna u gudbiyay dacwadiisa lawyerinta markii uu soo dacweeyay inuu ku dhaha go'aanka maxkamadda soo gaartay giligiisa uu kuma qanacsanin
marka raxfaan bay ka qaadanayaan
marka raxfaanka markii waa in marka maxkamadda high court-ki sorry ka imaatay court of appeals waa inuu dhageysto oo kadib uu asna go'aanka gaaro marka hadda meesha sheekada maraysa waa xawaa raxfaanka bay ka qaateen way waraaqahoodii iyo wixii loo baahnaa bay gudbiyeen maxkamaddu gudbiyeen waxaa la marka la sugayaa in qoladii kale ay kana loo geeyay in ay kana ay sida oo kale wixii kale yihiin hooshan ay ka sameeyaan insha Allah maxkamaddaas ee court of appeal ka marka laba shay uu sameeynaayaa in uu dhaha waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamadda hoose ee gaar iyo in ay dhahaan stay order wax la dhahay sameeyaan ay dhahaan arrinkaas hal istaajiyo sidii hoos ku socotaa ku socoto intii kiiska laga dhageysanayo
marka maxkamadda sare suurtagalnimada ah inay ku adkaysato go'aanka hadda ay ku diiday sharciigan BBI intuu dhan yahay inay ku sii adkaysato go'aankeeda mar hadii ay saxsan qaadato dawladda oo haddana markale maxkamadda sare loo gudbiyo
garantii ma aha wax oo boqolkiiba boqol macquul gal ma aha arrintaas maari haddaan ka hadli karna ma aha waayo quluubta jaajajka ee jooga court of appeal-ka maslaxadooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa maxkamad joogo hadda halkaas ayay joogtaa siday wax u soo baxaan ayaan kulli aan maartay aan faahfaahin ka bixin doonaa laakiin hadday maxkamadda ay aado labadaas shay uu waay in keeskii ay maxkamadda ay go'aankii hoose ay qaadato ay dadku ku saxsan yihiin maxkamadda hoose go'aankii gaartay inay dhahaan way ku qaldan yihiin labada midkood waay laakiin waxay noqon lahayd hadda arrina hadda aan dhigi karaa saasay maxkamadda ay dhahaysa maa macquul gal ma aha
mas-uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharcigan iyo go'aanka maxkamadda ay gudbiyeen
mas-uuliyiinta way isku raacsan yihiin waayo saasay dantooda ahayd ayaka watay hooshaas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha ninka xisbiga mucaaradka ay wateen laakiinse dadka waxbaradkeed sida looyariinta iyo maxkamada way ku horimaasan yihiin waxa taasi ku dalil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo lawyer ku ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga oo madaxweynaha ka yahay madaxda in uu ka horimaaday asagan laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haystay xagga legalka ODM-ka oo loo qof kale loogu diwaayo wuxuu dhahay arinta arin soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha
sharciyadaanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dhibka loo soo maray ee qaanuunka waddankan la hagaajiyay ee muddada 40 sano qaatay nidaamku sidoo u qorsan yahay in sida hadda laga rabo waa xaweeyaan hadda si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution keeda qaanuunkii hore aan dhaxalnayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii baa sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay North Korea sorry South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruptionki wax kasta ku badiyay waa sharciga la bedelay marka power transfer wax la dhahaa dhacaya oo qaab daran in wixii la isku qas sidoo hadda ku yahay ku macaan yahay haddii sinta ay tahay loo raaca wax laabaya ma lahan
kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah sharayaqaanada Kenya magaalada Nairobi ayuu ugu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xare
halka aad weli nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA kordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed
Israa'il ayaa ku garaacday goor hore oo Isniinta maanta ee tacabdeeyma xagga cirka Gaza iyadoo sidoo kale tan qalalaashaha ka jira gobolka uu galay isbuucii labaad military Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada Hamas ee isticmaasha ee sidoo kale guryaha ay leeyihiin saraakiilka tirsan kooxda Hamas oo ku yaala Gaza xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Hamas iyo kooxaha kale to sida uu yiri ee gesa ka wada dagaalka inay soo afjiraan dagaalka ka dhanka Israa'il wuxuuna sheegay Isniinta maanta in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo waxaa sidoo kale ugu baaqay Israa'il inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aan waxyeelo loo geysanin Waddanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay Isniinta maanta in ay siin doonaan dalka Suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo waddankaasi ku yaala Afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka dhaqaalaha Bruno Le Maire ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan Paris dhaqaale ururinta ah kahor inta uusan bilaabanin shirka uu martigeliyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa uu noqon lahaa waddanka Suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 10 bilyan ee dollar ee deynta ah ee dalkaasi lagu lahaa kaasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kobco waddanka Suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 10 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashir oo uu saarnaa cunaqabateen saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddankaasi intiisa kale shaki ayaa waxaa la geliyay isticmaalka wax ku oolka ee talaalka Ruushka uu soo saaray Sputnik gaar ahaan marka la isticmaalayo dawooyinka kale ee iyagu aan xiriirka la lahayn talaalka taasina waxa ay keentay in dalalka Czech Republic iyo sidoo kale Brazil ay ka wacdaan isticmaalkooda talaalkan dalka Slovakia ayaa sidoo kale kamid ah meelaha laga mamnuucay isticmaalka talaalka Sputnik gaar ahaan marka dawooyin kale la isticmaalayo midowga Yurub ayaa weli sidoo kale qiimeynaya Sputnik iyo isticmaalka in dawooyin kale lagu dari karo waxyeeladiisa iyo waxtarkiisa intaba madaxii hore ee hay'adda midowga Yurub u qaabilsanaa dawooyinka EMA ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in diidmada lagala horiyay talaalkan ee Brazil iyo sidoo kale in laga isticmaali karo meelo kale iyadoo dadku ay dawooyin kale la isticmaali karaan ay tahay inay tahay in loo qaato wax rasmi ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay Denmark wadaxaajoodyo ku saleysan amniga cimilada adduunka iyo sidoo kale to inuu isku dayo in dowladda Mareykanka ay madaxweyne Joe Biden ay xiriirkeeda arrimaha dibadda ay xoojiso waxaan doonaynaa inuu yiri in si qoto dheer aan kala xaajoonno saaxiibadeena hadafyada aan ka leenahay dhinac kasta oo ay ku jiraan la dagaalanka wasaqowga cimilada iskaashiga dhinaca difaaca xoojinta tamarta iyo sidoo kale to dhinaca amniga ayuu yiri Blinken
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo haysa Zeynab Abukar
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa door jeer soo dhisay fatahaadda webiyada shabeelle ee jubba ay ka geystaan deegaanada ay maraan ee gobollada dalka Soomaaliya kuwaas oo galaabtay nolosha dad badan oo ku teedsan deegaanada webiyada gaar ahaan dhibaatooyinka haatan ka jira qaybo ka tirsan gobollada dalka oo daadadka ka dhashay fatahaadda ay gebi ahaanba go'doomiyeen magaalooyinka qaar haddaba mas-uuliyadda wax ka qabashada fatahaadda soo noqnoqotay ma mid saaran baa dowlad goboleedyada ka jira dalka mise dowladda dhexe ee Soomaaliya waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Sayid Xasan Cali oo horay u soo noqday wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan waxaana su-aasha jawaabteeda ku hubiyey Sayid Xasan Cali
runtii waa masiibo qaran dhibaatada halkan ka taagan sababtu waxay tahay wadanku wuxuu noqday maamul goboleed dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay sameysay waqtigii ay hadda meesha joogtay haddana waxaad moodaa weli inaysa awoodeedu aysa gobollada ay soo wada gaarin marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadda webiyada oo hadda ka jira
Maxamed Cabdiraxmaan jaalaha ay ku leedahay mas-uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha webiyada sida mid hadda taagan oo kale
dalku waxa weeye marxaladii isburbur dheer buu soo maray maamul goboleedna waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxaa ku wariyay abaaraha sida la socotaan dalka abaaro baahsan baa ka dhacay gurmad qaran baa la sameeyey fatahaadahan hadda waxa maanta bilowday waa soo laabtay muddo badan maamul goboleedyadana dusha looguma tuuri karo marka waxa weeye xaaladda ayada ah waa musiibo qaran waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed arrinta waa musiibo qaran weeye ummadda Soomaalida dhammaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay maamul goboleed maanta maaragtay lagu hadlayn karo arrinta sidaan iyo muuqato
haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali waa dhageysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan
waxaan ogsoonahay webiyadu waqtigii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee laga burburtay waxay ka dambeeyey wax dayactir ama aysan helin webigu gebigiisa ma wada jilicsana meel walbana kama fataho webigu sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qabto meesha aan xog badan ka hayo webigu meelo dhif ayuu waxaan ku sheegaa oo ka dilaaca oo ka fataha taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahay dowladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmadka laakiin ayadana sheedada waxaa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahay ayaana dusha ka saaraya anugu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda sababtu waxay tahay waxa kasii horeeyay fatahaad midaan lamid ayaa kasii horeysay marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadkii hore dhacday ama sanadkii ka horeeyay in looga tusaale qaato oo tanna laga hortago ayay ahayd maahan waqtigan gurmadka in kastoo wanaagsan ayuu soo dhaweynayna hadda waxaa ka habooneed in laga hortago oo laga taxadiro
injineer Maxamed Cabdiraxmaan hadda uu ku dhawaajiyey yalo muuqato maamul goboleedyada waa la soconaa kabaasitigaas ma lahan maanta ay ku sameeyaan maaragtay awood yani biyaxadeed ay ku sameeyaan ma lahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro loo baxsado dusha looguma tuuri karo maamul goboleedyada arrinta ayada waa maamul goboleed hadda socod daran shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxa weeye lagu mashquulsanaa amniga kooka amniga lagu mashquulsii hadda fatahaadda waa mid meel lahay rabaan iyo tifid laguma tashanaynin horena macnaha qorshihii dowladda dhexe ee siyaad bare u sameysay waa burburay oo dalkii burburkii uu raacay biyaha waa jireen keedada waa jireen waxaanu waa burburayn
haye
en anigu waxaan la fogaa injineerka waxa ku fidiwana runtii en si guud waan ogsoonahay in dawladda federaalku ay wadanka ku qunto laakiin hadana en waxa laga doonayaa maamul goboleedada DR garow ah dhibaatada soo socota inay ku diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabacanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay ila roobkii aanu daayay waa inuu sii diyaar garoobaan qalabkii aan sameysana saasdeen muslimiida waxa laga rabay in waa ogyihiin wabiga inuu fataa sanad kasta ayuu fataa waxaan marka eeda dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filayay runtii aanan uga hortagin marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada runtii arrin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxay jiraan Soomaalidu ama waxba ziyada ku oo dheeri ku ah ama waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqo yari ka jirto maamul goboleedada markasta ay aanu dooda waxaan dusha ka saaraya maamulka maamul goboleedada aan maamulka nashaqo jira
Injineer Maxamed Cabdiraxmaan waad maqlaysaa Sayid Xasan Cali wuxuu qabaa in dhalisho maamul goboleedyada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama loo gaashaamana inay la yimaadaan adigu taa ma ku muuqataa
aniga muuqataa ida maamul goboleedyada waa la soconaa xogtoodu waa ogahay waxa inoo kale qorsheyn ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyaha isku daaya waa la soconaa kabaasitigooda waa la soconaa hadafkaana waa iska jiri kartaa dalka oo dhan baa macnaha xaaladuu ku jiro waa la soconaa burbur xaaladaha soo marnay haddana macnaha middan kow maahan fatahadaha ka horreeyay oo horey u dhacay oo dad kala dhacay oo abaaraa dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii unbay lamid yihiin sida lagu xadin jiro baa lagu xarinaa insha allahu tacaala musiibo reer u baahan tahay si guud ahaan inay u baahan tahay maamul goboleed keliya laguma halayn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada inay iskaashadaan macal shacabku iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dalkayaga dadkayaga ku badbaadsan karnaa
Sayid Xasan Cali waad maqlaysaa Injineer Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in aan looga maarmin iskaashi iyo dhinacyada guud ahaan ka yimaada adima ku muuqataa hawsha taagan hadda dhibaatada baa xadeeda inaanay looga maarmin iskaashi guud ee dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
injineerka aad iyo aad ugu mahadsan yahay qofka waxa la saacidaa ama waxaan ku sheegaa wax lagu kordhiyaa marka uu soo bandhigo hawl horo u socda markuu soo bandhigo webiga Shabeelle iyo Jubba labadaba hadda sida si gaar aha Shabeelle waxaan aaminsanahay muddo dhowr sanadood ayuu soo noqonayay markastuu yimaado iyo markii la waayaba labada waa dhibaato runtii aniga lama muuqato waxaan ku sheegaa had waqtigan la joogo lagu ordo la yidhaahdo bal webigii aan ugu soo fatahay waxa ila muuqataa marka hore istaraatiijiyad balan la dego oo la yiraahdo waxaan ku sheegaa aan u diyaar garoon webiga soo socdo markastana dee webigu sida aan hore kugu sheegay wuxuu ka fatahaa meelo mucayana marka dee meelahaasaa la daari karay meelahaasaa waxaan ku sheegay guri la samayn karay maamulka deegaanka ayaa waxaa laga doonayaa in uu qorsho hawleed uu la yimaado
waxaan siinayaa Injineer Maxamed Cabdiraxmaan
qorshaha ayuu leeyahay macnaha inay la yimaadaan maamul goboleedyada qorshahada sida maalmaatii anigu iyo muuqato dalka dhan baad waxa weeye dal dib aad usoo kabanaya weeye dib u kabasho weyn ayuu ku jiraa maamul goboleedyada noqoto heer federaal ha noqoto mana ahan qorshaha ka hadlayna tan caalamka oo saddex sano iyo afarta sano wixii hadda ay higsan lahaayeen meel sii dhigan hayaa ma qorsho horeed u samaysanaya baleen u samaysanaya maana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo hadda dib u kabasho weyn usoo dhanka colaadihii dagaaladii sokeeye burburkii wixii oo dhan haddii ku macnaha dib loo istaagayo socodbarada aan ku jirnaa si aan la socono
arrintu waxaad moodaa dhowr jeer inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay si arrintan wax looga qabto maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Sayid Xasan Cali
waxaa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro waxaa la gudboon in la sameeyo meelihii biyo xireenka ahaa oo runtii xilliga biyuhu ay soo bataan qeyd laga dhigo xilliga biyihii laga maarmo webigu biyaha u joojiyena dib loo furo dib loo isticmaalo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka waxaa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqnoqotay hadday ahaayeen tan abaarta looga hortago iyo hadday ahaayeen tan aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahaada
Injineer Maxamed adigoo soo koobay gabagabada doontaan isla soo gaarnay
waxaan u baahanyahay si guud ahaaneed in loo sameeyo dowladda federaalka dalkan ayada wax laga wajirayaa inay u sameysto qorshe howleed looga hortagi karo arrimaha ayaga ah. Haddii laga baxfata hadda waxaa la gelaya abaaro macluul ah, xoolihii dadkii dunida dambe baxayaan waxaa loo samayn karaa qorshaa loo samayn karaa nasirkeeda siyaasada waxaa usoo laaban. Anaga dalkan dal nimcaysan waaye xaqiiqatan, qorshe howleed abaaraha looga hortagi kara kee loo sameeya dadka.
Xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooda ay kala qeyb galay Sayid Xasan Cali iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan. Inta doodan mid lamid ah ku kulmin doona dhageystayaal
sida iyo sidoo kale. Mahadsanid Zainab Abukaron la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka saaqadaada ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascad.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain ayaa meel xiiso badan maraya, iyadoo habeenkii xalayaha kulamada isku mar la ciyaaray, isla markaasina natiijadii ka soo baxday ee Barcelona rajadeedii ceel ku riday oo aanay haatan rajo kale ahayn horyaalka inay ku guuleysato. Laakiin kooxaha ka wada dhisan magaalada Madrid ee Real iyo Atletico ayaa haysta fursad maalinta kama dambaysta ay koox waliba haysato inay koobka ku guuleysato. Laakiin fursadda ugu weyn waxaa haysata kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Haddaba sheekadaasi aan idinkaga dhaco, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa kulan adag habeenkii xalayaha waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Osasuna. Atletico Madrid ayaa neefta lagu dhajiyey oo qeybtii hore ciyaarta eber iyo eber lagu mariyey, kaaga darana gool ayaa laga hormaray oo ciyaarta way ka dhiman tahay 15 daqiiqo oo keliya ayaa gool lagaga hormaray. Laakiin waxay daalaa dhacdaba waxay kooxdu 90 daqiiqo ciyaarta ku guuleysatay 2 gool iyo hal ciyaaryahan Luis Suarez oo qeybtii hore ciyaarta fursado fara badan ka lumiyey kooxdiisa ayaa goolka guusha u saxiixay. Waxaana ciyaaryahan ku markii uu goosha dhaliyay garoonka ugu dabaaldegay isagoo weliba funaanada iska bixiyay sida ay tahay oo koobka uu ku guuleystay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna rajadeedu weli ay nooshahay kadib markii 1 gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao. Atletico Madrid waxay hoggaanka horyaalka ku haysaa 83 dhibic, halka Real Madridna ay leedahay 81 dhibic, 2 dhibic oo keliya ayaa Atletico ku sareysa. Kulanka ugu dambeeya, kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxay booqanaysaa kooxda Real Valladolid, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay gurigeeda ku marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Awoodaha labada kooxood ay Madrid la kala kulmayaan ayaan isu dhaweyn. Villarreal waa koox awood badan oo koobka qaarada Yurub ee Europa League ciyaartiisa kama dambeysta taagan, halka kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid ay ka mid tahay kooxaha xilli ciyaareedkan ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain. Laakiin lama oga sida ay natiijadu noqon doonto. Haddii Atletico Madrid bareeja lagu celiyo, Realna ay badiso, waxa horyaalka ku guuleysanaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, maadaama horyaalka dalkaasi la eego iska hor imaadka labada kooxood ee isku dhibcaha sidii usoo kala badiyeen. Oo labadii kulan ee lasoo ciyaaray horyaalka dalka Spain, Real Madrid ayaa kulan badisay kulanka kalena barbara ayay ku kala tageen. Haddaba kooxda kubadda cagta Atletico Madrid si ay koobka u qaado waxay u baahan tahay inay kulanka kama dambeysta ah badiso. Laakiin si Real Madrid waxay u baahan tahay kooxda Valladolid inay u celiso kooxda Atletico Madrid. Haddaba la arki doonee guriga la geeyo koobka La Liga oo sanadkan noqday kii ugu xiisaha badnaa ee ka dhaca qaarada Yurub. Waxaa kaloo xusid mudan in macalinka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Simeone uu markii labaad ku guuleysanayo horyaalka inta badan isku bedbedelaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona sanadkii 2014 xilli ciyaareedkaasi ayuu koobkii ugu horeeyay ku guuleystay. Haddii uu kan qaadana waxa uu noqonayaa in macalinkaasi uu 2 mar ka qaaday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona horyaalka waddanka Spain. Dhinaca ayaadii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, waxaa ciyaar xiiso badan habeenkii xalay ahaa ee dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo West Bromwich Albion. Horyaalkan hore ayaa lagu kala baxay oo Manchester City ayaa ku guuleysatay, laakiin kulankan waxyaabaha xiisaha u yeelaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxay u xabiltamaysaa sidii ugu soo bixi lahayd koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaan oo kooxuhu ku loolamaan kulankii hadaba habeenkii xalay ahaa dhacay 90 daqiiqo waxa la isla gaaray iyadoo labada kooxood ay min gool leeyihiin laakiin 4 daqiiqo dheer markii lagu daray oo waliba ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ciyaarta ay gabagabo marayaan ayaa kubadda koorna ahayd oo kooxda Liverpool ay heshay waxaa madaxa ku dhaliyay goolhayahooda Alisson lama filaan ayay ku ahayd macallinka kooxda oo uu aamini kari waayey waxaa kaamiradu qabanaysay isagoo indhaha taagaya oo malaha niyadda iska leh fa Alisson baa goolka guusha kooxdaadii u dhaliyay si kastoo taaba kooxda kubadda cagta Liverpool 3 dhibcood ay u baahnayd ayay ka qaadatay kooxda West Bromwich Albion sidaasina kaalinta shanaad ayay ku jirtaa oo hal dhibic oo keliya ayaa laga sarreeya wadanka Talyaanigana waa lagu kala baxay horyaalkiisa oo Inter Milan ayaa ku guuleysatay laakiin waxaa lagu loolamayaa kaalimaha labaad, saddexaad iyo afraad oo markaasi cidii kaalimahaasi soo buuxisa ay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League wadanka Talyaaniga u matali doonto xilli ciyaareedka dambe kaalinta labaad waxaa ku jirta Atlanta saddexaad AC Milan kaalinta afraadna Napoli Juventus kaalinta shanaad ayay iyagu fadhisaa sidaasi darteed waxay leedahay 75 dhibcood labada kooxood ee ka sareysa AC Milan iyo Napolina 76 dhibcood ayay leeyihiin halka kooxda Atlanta ay leedahay 78 dhibcood hadaba kooxda kubadda cagta Juventus waxay u baahan tahay kulanka ay ciyaarayaan Atlanta iyo AC Milan inay isku baabaan oo barbaro kala qaataan ama AC Milan laga badiyo iyana kulanka u dambeeya oo ila ciyaareyso Bologna ay soo badiso hadii natiijadu sida ay Juventus jeceshahay ay noqon weyso waxaa dhacaysa xilli ciyaareedkan kooxdu in ay ka baaqsato koobka qaarada Yurub ee Champions League waxaa laga cabsi qabaa macallinkooda Andre Pirlo in uu shaqadiisa sidaasi ku waayo waagaaga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dowdi ku dhaafay sidaasi nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Mascaad oo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha inoo soo jeediyey.
Haatanna dhegeystayaal daqiiqadaha inoo haray mar kale nala dhageysta qodobadii warka caalamka ugu doorkoona iyo Saare Cabdi Axmed.
Israa'il ayaa ku garaacday goor hore oo Isniinta maanta taaduqeyma xagga cirka Gaza iyadoo sidoo kale tan qalalaashaha ka jira gobolka uu galay isbuucii labaad. Military Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada Hamas ay isticmaashay iyo sidoo kale guryaha ay leeyihiin saraakiil ka tirsan kooxda Hamas oo ku yaala Gaza. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Hamas iyo kooxaha kaleeto sida uu yiri ee gesa ka wada dagaalka inay soo afjaraan dagaalka ka dhanka Israa'il. Wuxuuna sheegay Isniinta maanta in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Waxaa sidoo kale ugu baaqay Israa'il inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aanan waxyeelo loo geysanin. Waddanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay Isniinta maanta inay siin doonaan dalka Suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo waddankaasi ku yaala Afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka dhaqaalaha Bruno Le Maire ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan Paris dhaqaale ururinta ah kahor inta uusan bilaabin shirka uu martigeliyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa ay u noqon lahayd waddanka Suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 10 bilyan ee dollar ee deynta ah ee dalkaasi lagu lahaa kaasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kobco. Waddanka Suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 19 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir oo uu saarnaa cunaqabateen saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddankaasi intiisa kale.
Mahadsanid mar kale Sahra Cabdi Axmed.
Haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay codadka macaan ee fanaaniinta Binti Cumar Gacal iyo Rashiid Insha.
Lagu garay ganta Allah hari ikii isa geerika Sida ara gurhamayo Lagu garay gudkiisi Lagu garay ganta Allah hari ikii isa geerika Thank you. hadigu gala isa ishaygu guba isa ma hadigu gala isa ishaygu guba isa kuma gooyna nige wan ku garshaagta ma hadigu gala isa ishaygu guba isa ma hadigu gala isa ishaygu guba isa kuma gooyna nige wan ku garshaagta angarashii waxan kala gooyay inaan gurdahayo gagala wadaan adina garada ka garti kuntaa kana qabudoosha sagaba gabe angarashadaydii waxan kala gooyay inaan gurdahayo gagala wadaan adina garada ka garti kuntaa kana qabudoosha sagaba gabe sida jib sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo sida jibin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo dantida inaan gabo aan gudbiyo taada dantida inaan gabo aan gudbiyo taada miyay kula gudboon tahay gacalkaagu waa sidee dantida inaan gabo aan gudbiyo taada dantida inaan gabo aan gudbiyo taada mii kula gudboon tahay gacalkaagu waa sidee anagoo aankii cilmigayga gaaayan gudanayaaye ku garabi maayo aygoo cashadaadiyo tangar waqdanaay kala guni weeyo ina kala gee anagoo aankii cilmigayga gaarka ayaan gudanayaaye ku garabi maayo aygoo cashadaadiyo tangar waqdanaay
idaacaddii galnimo waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur tan idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. عديدي وحنت لقوي إن القرقلا يا قدلا وجدني عدنا قرارك قارتي قصاري كان قبو دوشو سقب قبي